Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye babelaka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe tolanda lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptom ya moto oyo azana microbe wana donc ezo créé ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique, c'est-à-dire oyo mutu azo vivre na ngo mikolo ebele ebele avec ba periodes ya maladie pe ba periodes ya calmie yango soki ba symptômes no ya gastrite ekomi répétitive okay hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazwi ba prélèvement basali basali culture bako kuta microbe ango me kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori.
Complication nango moni za microbe ou bactérie et perforaka et tout bon lac estomac, mon taco bando saigné de l'intérieur, la cage à libou. Deux bon gars, mon tazo salo, a sali hémorragie interne, boy na boy. Ce que mon tazo sans azo sans amakila, a qui toilette, boy, pour ça la grand besoin. Et caca est comme moi noir, et comme teinté na makila. Après, et puis ça ramène mingi, pota, auto benaga il sert et estomac, dieu de nom tina ba intestin. Donc, et quoi tout bon la na estomac, et quoi tout bon la. À table à intestin. À part ça, écoutez, ça peut cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bah, duodenum, donc il y a intestin. Ouais. C'est ma complication, nango.
Traitement est zali, nango. Traitement, on a payé, costal, ça va être découvert, il y a traitement, hélicoptère, éradication, il y a hélicobacter pylori. Et ça, ici, bah, mingi, pour, bah, je vais appeler ma complication, on a, il y a bah, cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande li traitement d'éradication bien et ko salisa yo po okoma na ba complication ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi otokopesa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elambami bien l'hygiène il y a l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire de Yamalonga. Si ko esto ke komi ke oza déjà nango ezali okeyi na hôpital olandi interniste un gastro-entérologue atalio asali ba examen basali ba fibroscopie ba détecter avant osoki bakangi yango avant bakopesa traitement d'éradication olandi li traitement nayo bien. Interniste na yo akopé sa yo pe ba interval ya contrôle oya ka kosa la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia.
Bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba na yango esengeli na babeli bakendeke komita lisato kosa la contrôle sima ya bomeli bakisi. Baeba mitungisa makana bokono ya estomato pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP pona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estomac. Virginie Bonobet pona VOA.
Matondo mina bino banso ba ekozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.